Alexandru Canțăr și Liliana Bărbăruș în studioul Europe Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu Doina Ioana Străisteanu, membru al Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității. Doamna Străisteanu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața! Așadar, doamnă Străisteanu, Consiliul pe care îl reprezentanți a difuzat un comunicat în care citim ceea ce ar putea fi înțelese ca acuzații destul de tăioase la adresa Ministerului Sănătății în privința modului cum tratează niște abuzuri asupra persoanelor cu dizabilități mentale sau mai exact cum tratează niște recomandări de eliminare a maltratării în acest caz. De fapt, despre ce este vorba?
La Consiliul de Discriminare noi am primit o plângere de la mama unui pacient, ea fiind și tutorele lui, cu privire la refuz de acomodare rezonabilă a fiului ei care are dizabilitate mentală în Spitalul Clinic de Psihiatrie Orașul Codru. La examinarea acestei plângeri noi am audiat inclusiv alți pacienți invitați de petiționar să depună mărturii în cadrul procedurii la Consiliu. Ceilalți pacienți nu sunt declarați incapabili, adică nu sunt lipsiți de capacitate de exercițiu printr-o procedură judecătorească, dar sunt pacienți la Spitalul Clinic de Psihiatrie. Într-un final am dat o decizie la 11 aprilie 2014 în care am recomandat Spitalul de Psihiatrie din orașul Codru să ia toate măsurile necesare pentru a exclude barierele cu care se întâlnesc persoanele cu dizabilități mentale și intelectuale, pacienți a spitalului. Ei însă au contestat această decizie în judecată, lor li s-a alăturat Ministerul Sănătății, căruia noi nu i-am formulat recomandări, dar a contestat și el, adică Ministerul, această decizie. Acum, la ședința trecută, din care cauza am și dat acest comunicat de presă, reprezentantul Ministerului Sănătății, domnul Șveț, insista să explice că pacienții Spitalului de Psihiatrie, pentru că au dizabilități mentale și intelectuale, nu pot spune adevărul și respectiv nu pot fi crezuți atunci când vorbesc despre maltratări în spital.
Până a vorbi despre asta, despre ce bariere totuși este vorba? Ce li se întâmplă acestor pacienți, altfel spus?
Exact. Deci sunt diferite bariere. Pentru persoane cu dizabilități și fizice și intelectuale, noi vorbim despre acomodarea fizică, aceleași rampe, aceleași ascensoare. De pentru persoane cu dizabilități intelectuale, mentale, care stau la tratament, noi vorbim despre acces la aer liber, plimbări, pentru că stau încuiați sub două uși încuiate, asistență personală când își fac igiena zilnică, și asta este exact situația pacientului despre care vorbea mama sa. Plus la asta, acomodarea în tratamentul medical, în sensul că ei trebuie să observe modificări în organism atunci când din cauza psihotropilor apar alte îmbolnăviri somatice la pacient, să prevină bătăile dintre pacienți, să prevină abuzurile față de pacienți din partea personalului. Deci o multitudine de aspecte care într-un final, astăzi, dau imaginea negativă a serviciilor de sănătate mentală pentru pacienți în spitalele de psihiatrie.
Da. Ce are de fapt în vedere Ministerul când arată, așa cum susțineți, că persoanele cu dizabilități intelectuale și mentale sunt incapabile să spună adevărul, în special când, iată, când se plâng, cum spune comunicatul, că ar fi, că sunt supuși în spitalul clinic respectiv unor, din câte înțelegem, rele tratamente până la urmă?
Exact. Deci, noi am proces examinarea unei plângeri care vorbea despre refuz acomodării rezonabile. Noi nu suntem procuratură, noi nu am primit o plângere despre maltratări. Dar, în cadrul audierilor, martorii chemați de petiționar, adică alți pacienți în spitalul de psihiatrie, ne-au povestit inclusiv despre bătăi, abuzuri și alte chestii pe care noi le-am transferat Procuraturii Generale să le examineze dacă este sau nu vreo componență de infracțiune. Acum, în ședința de judecată, reprezentantul Ministerului Sănătății a declarat că noi nu am responsabilizat acești martori pentru că ei sunt cu dizabilități intelectuale și mentale și nu pot spune adevărul. Și a dat de înțeles că el ar dori să-i atragă la răspundere pentru mărturiile depuse, dar nu poate. La rândul său, procuratura, după o verificare, a încetat urmărirea penală asupra alegaților de maltratare, iarăși făcând referire la faptul că acești pacienți au refuzat să treacă expertiză psihiatrică la același spital, la aceleași medici despre care ei vorbesc că susțin maltratările în spitalul de psihiatrie. Noi, ca Consiliul Nediscriminare, cu un ansamblu de convenții internaționale care vin să protejeze persoanele cu dizabilități, suntem într-o mare nedumerire, pentru că rămân drepturile scrise pe hârtie. Un om cu dizabilități intelectuale și mentale realmente nu-și poate apăra niciun drept. El a devenit atât de vulnerabil că dacă îi se întâmplă un rău pe stradă, în familie sau în spitalul de psihiatrie, nu-l crede nimeni. Reiese că doar Consiliul Nediscriminare le dă crezare și încearcă într-un fel să se uite sub toate aspectele. Evident că nu ne axăm doar pe mărturiile pacienților, dar ele sunt ușor coroborate cu toate celelalte fapte. Te duci și faci o cercetare la fața locului în spital și îți dai seama că unele lucruri sunt într-adevăr cum le descrie pacientul.
Doamna Stresteanu, iertați-mă, dar iată că și convențiile la care Republica Moldova face parte ar putea oferi o anume, cel puțin, protejare acestor oameni. În comunicatul Consiliului, altminteri, se face referire la obligațiile Republicii Moldova asumate la ratificarea Convenții privind drepturile persoanelor cu dizabilități, de exemplu, încă în 2010. Ce spune această convenție în linii mari și cum se explică că Ministerul parcă ar ignora-o? Sunt interpretări diferite ale acestor documente internaționale de către minister și organizațiile celelalte organizații?
De asta și există o convenție a Națiunilor Unite pentru persoanele cu dizabilități. Ea vine să întărească o dată în plus protecția pentru aceste persoane, recunoscând că ei sunt extrem de vulnerabili și supuși la diferite forme de discriminare și limitări a drepturilor. Dacă vorbim de capacitate de exercițiu, convenția foarte clar spune că noi ca stat nu avem dreptul să le negăm respect și să le refuzăm în capacitate de exercițiu. Acolo când, periodic, dacă se întâmplă, periodic, persoana să nu-și poată dirigeze anumite acțiuni din cauza stării sănătății, pe acea perioadă noi trebuie să-i oferim asistență. Nu s-a demonstrat încă că pe întreaga perioadă a vieții sale o persoană, de exemplu, cu retard sau cu schizofrenie, nu-și poate dirija nici într-o zi din viața sa, imediat după diagnoză, acțiunile sale. Asta este neadevărat. De ce în convenție se spune? Noi respectăm și asigurăm capacitatea de exercițiu, iar în momentele în care persoana nu își poate fi singur de ajutor, noi trebuie să-i oferim această asistență.
Cum funcționează, de fapt, totul? Consiliul Nediscriminare, de exemplu, raportează despre niște abuzuri, formulează niște recomandări și ce ar trebui să se întâmple? Cum reacționează alte instituții indicate, relevante ale statului în asemenea cazuri? Sau cum ar fi trebuit să se întâmple, pentru că înțelegem că acum există un fel de, cum să zic, meci ping-pong între dumneavoastră, da, ca instituție și alte instituții.
Da. Exact asta se întâmplă. Cu regret, practica arată următoarele. Atunci când formulăm recomandări față de instituții de stat, ele fie le ignoră și nu le execută, fie contestă recomandările noastre în instanța de judecată și noi mergem să ne apărăm deciziile. Atunci când părât sau cel care se face responsabil de discriminare este o persoană privată, o afacere sau o persoană fizică, recomandările noastre sunt primite mai ușor și cu asistența noastră se execută în termeni mai restrânși. Noi, evident, toate aceste încălcări vom aduce la cunoștința comunității internaționale de drepturile omului, la toate mecanismele, și atunci când Republica Moldova va veni să raporteze Consiliului Europei și Națiunilor Unite despre succesele care le obțin în implementarea drepturilor omului, în special pe grupuri vulnerabile, cum sunt persoane cu dizabilități. Și facem acest lucru pentru că întâmpinăm mare opunere, rezistență din partea instituțiilor publice care nouă ne este neclară. Consiliul Nediscriminare este instituție publică la rândul său, Este un organism creat prin lege, 5 membri votați de Parlament, anume pentru a se asigura că oricare în țara asta nu este discriminat. Și chiar nu-mi pot explica de ce o altă instituție publică vine să conteste recomandările, nu sancțiuni, nu obligații, dar recomandări, adică asistența pe care o oferim ca ei să-și schimbe o anumită practică.
Dar dumneavoastră aveți o explicație? În primul rând, ce înseamnă, înainte de a formula de fapt întrebarea, ce ar însemna acomodare rezonabilă?
Acomodarea rezonabilă înseamnă să adopți anumite modificări care sunt necesare pentru a asigura că persoana cu dizabilități are aceleași posibilități ca oricare altă persoană. Cu alte cuvinte, rampele. Asta este un exemplu.
Da.
Noi dacă avem doar scări, pe ele se poate ridica doar persoana care nu se deplasează în scaun rulant. Dacă facem și o rampă conform standardelor, înseamnă că noi asigurăm acest acces și persoanelor care se deplasează în scaun rulant. E ca deci, acomodare.
Da, deci un lucru foarte firesc. Și atunci vine întrebarea pe care vroiam să o formulez. Din punctul dumneavoastră de vedere, ministerul, de exemplu, sau administrația acestui spital, de ce s-ar opune acestor recomandări care par să fie absolut firești? Necesită un efort uriaș din partea lor? Necesită cheltuieli atât de mare încât să contește în judecată o recomandare?
Nu necesită cheltuieli deloc și chiar în ședința de judecată de vinerea trecută, 24 octombrie, reprezentanta doamna Racu de la Spitalul de Psihiatrie Codru a declarat că ei cunosc cumva obligația să asigure acomodare rezonabilă și ei consideră că ei o fac și o fac treptat. Și întrebarea mea atunci, de ce contestați recomandarea dată? Ei zic că ei nu sunt de acord cu această decizie, cu referire la acest petiționar. Ei nu cred că față de el, ei au făcut careva încălcări. Și atunci, când discutam despre asistență la igienă personală, că ei, și ei vin și zic că noi nu avem suficienți infirmieri în secțiile pentru a le asigura toată asistența necesară. Păi atunci, de ce nu acceptați ceea ce noi vă sugerăm? De ce nu veniți cu propuneri pentru a vă mări statele de personal la capitolul numărul de infirmieri?
Cum stau? Da, și în finalul acestei convorbiri, doamna Traistiană, pentru că timpul ne presează, cum stau lucrurile, dacă, bine, cu siguranță că aveți cunoștință, cum stau lucrurile în alte instituții în care sunt ținuți pacienți, iată, cu deficiențe mentale sau cu alte nevoi speciale? În general, vorbind în Republica Moldova.
Avem internate psihoneurologice și avem și internate pentru și copii cu dizabilități. La capitolul dat cu privire la asigurarea recomandării rezonabile stăm dificil și în acele instituții. Noi avem decizii aparte și în legătură cu internatul psihoneurologic din Bălți și din Cocieri. Noi asta și încercăm să facem, pentru că activăm efectiv de un an de zile, avem deja 50 de decizii, noi funcționăm, noi încercăm să fim de asistență instituțiilor publice. Și îmi pare foarte rău că resursele pe care noi le punem la dispoziție nu sunt acceptate de alți colegi în instituțiile publice.
Da. Doamna Săristeanu, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi participat la emisiunea noastră matinală. Doamnelor și domnilor, a fost Doina Ioana Săristeanu, membru al Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității.